Татарстан хабарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең беренче елында игълан иткән зур эш бәләкәч программасын сәясәт белән кызыксынучыларның да сабыйларын бакчага урнаштырырга теләгән меңнәрчә ата-ана да күзәтә. Пәнҗешәмбе көнне мәгариф, төзелеш, сәламәтлек саклау министрлыклары түрәләре хәбәрчеләрне җыеп, программаның барышы хакында хисап тотты. Белдерүләргә караганда, проблемнар юк, балалар бакчаларында 2011 елда 11 мең балага урыннар булды. Әмма әлегә тәрбиячеләр 38% гына тупланган һәм электрон чиратларда да аңлашылмаучанлыклар күп. Яңа ачылган балалар бакчаларында туган телләрне аерым төркемнәрдә дә, ә татар телен дәүләт теле буларак укытырга җыеналар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Хәзерге вакытта хөкүмәтнең порталында электрон чиратка 1,5 яшьтән 7 яшькәчә 30 мең тирәсе бала язылган. Бәләкәч программасы кысаларында беренче чиратта балалар бакчаларына 3-тән алып 7 яшькә кадәр сабыйларны урнаштыру турында сүз бара. Ондый балалар санының Татарстанда 5,5 мең. Ягъни хакимият вәкилләренең 11 мең урынны булдыру вәгъдәләре тормышка ашса, бу сабыйлар өчен дә балалар бакчаларында урыннар табылырга мөмкин. Быелдан хөкүмәт порталында ачылган электрон чират кичкенә балалы ата-аналарның игътибары үзәгендә тора. Чөнки шундый мөмкинлек ачылгач, күпләр оешмадан оешмага йөрисе, түрәләргә урын бирегез дип ялынып сорыйсы, ришвәт бирәсе булмас, мәсьәлә заманча итеп ачыктан-ачык гадел итеп интернетта гына хәл итәләр дип көтте. Телеэкраннардагы хәбәрләргә караганда, өйдән чыкмыйча гына шундый катлаулы мәсьәләне хәл иткән гаиләләр булган. Әмма Татаринформ агентлыгы үткәргән матбугат очрашуына интернет кулланучылардан җибәрелгән сораулардан аңлашылганча, электрон чират вәгъдә ителгән кебек үтә күренмәле түгел икән. Бер ана, мәсәлән, чиратка баскан идек, башта исемлектә 44-нче идек, күпмедер вакыттан соң 55-нче урынга күчтек. Моны ничек аңларга дип сорау бирде. Хәбәрчеләр дә ата-аналардан еш кына чиратта кирегә чигендерүләр турында ишетүен әйтә. Мәгариф министры урынбасары Данил Мостафин электрон чират үтә күренмәлелек өчен эшләнде дип әйтсә дә, исәпкә алуның кайбер яклары эшләнеп җитмәвен таныды. Ул бу сорауга чираттагы урыннар элегрәк төзелгән исемлекләр белән түгәйенләү килештерү аркасында үзгәрә дип аңлатты. Төзелеш, архитектура, торак, коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алмаз Әхмәтшин бәләкәч программасы кысаларында 2011 елның ноябрена яңа 29 балалар бакчасы әзер булачак дип ышандырды. 11 мең урынны булган бакчаларда күбрәк бала урнаштырып, элегрәк оешмаларга тапшырылган биналарны кире кайтарып, яңа бакчалар корып, тәэмин итәргә җыеналар. Бу эшкә республика бюджетыннан 3 миллиард сумның бүленүе көтелә. Бакчаларның бер өлеше хосусый капитал катнашлыгында төзеләчәк. Ягъни анда сабыйны йөртүнең айлык түләүләрен дә эшмәкәрләр үзләре теләгәнчә куя. Хәзерге вакытта Казанда ачылган шушындый бер хосусый бакчада аена 13 мең сумга кадәр түлиләр икән. 20-дән артык бакчага аларның һәрберсе 100-200 урынга булачак. Тәрбиячеләр дә әле җитәрлек түгел. Әлегә кадәр анда 38% кына кадрлар тупланган. Матбугат хәбәр иткәнчә, тәрбиячеләрнең эш хакы 4-6 мең сум тирәсе генә. Мәгариф министрлыгы вәкиле дә айлык хезмәт хакын күтәрү турында бернинди вәгъдәләр бирә алмады. Аның каравы, яңа ачылачак балалар бакчасында телләр өйрәнүгә бөтен мөмкинлекләр тудырылачак икән. Мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафинның әйтүенә караганда, мәгарифне үстерү стратегиясе нигезендә балалар бакчаларында туган телләрне укыту каралган. 4 яшькә кадәр бала үзенең ана телен өйрәнсә, аннан соң икенче телне укытуда кертелергә мөмкин. Бу атнасына аерым дәрес итеп түгел, сабыйлар уйнаган, аралашкан, ашаган эшкән вакытта да алып барылачак, дип аңлатты Данил Мостафин. Ул шушы бәләкәч программасында телләрне өйрәнү юллары турында боларны сөйләде.
Алар башта туган телләрне өйрәнәләр, аннан соң инде икенче дәүләт телен өйрәнү булачак, әлбәттә һәрбер бала өчен. Шуңа күрә монда татар телен дәүләт теле буларак, рус телендә булган балаларга да аны куллану дәрәҗәсендә өйрәнү шушы технологиягә керә. һәм бүгенге әзерләнә торган эшкәртмәләр шушы бурычны үтәүгә юнәлдерелгән.
Баш балалар өчен нәрсә өйрәнергә
теләсәгез? Туган телләрен, өйрәнәләр үзләренең үзләре тупланган балалар бакчаларында. Гомумән, яшьләр кадәр алар туган телдә генә аралашалар. Андый мөмкинлек бар һәм уларга тиеш.
Татар балалар бакчасына шу каралмамы?
Нишә, балалар арасында татарча эшләүче татар төркемнәре булачак әлбәттә, татарча эшләү, чөнки телгә өйрәтү өчен ул кулайрак, җайлырак, ансы инде төркемнәрне формалаштырганда балалар бакчасы эчендә аерым хәл ителә торган мәсьәлә.